Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz uobičajene pozdrave na početku vam nudimo izvode i sadržaje dokumenata dana. Pelješki most ocjenjen kao najbolje rješenje u studiji izvodivosti saobraćajnog povezivanja razvojenog područja Hrvatske sigurno će se graditi, kaže premijer Zoran Milanović.
Dakle, to je sada novac, tu su jasni kriteriji izvođenja, most je odabran od strane onih koji u Europi o tome odlučuju kao najbolja opcija od nekoliko opcija koje su ponuđene.
Zašto je građane Crne Gore teško potaknuti da se pobune za javni interes čak i kada su u pitanju stvari koje zadiru u njihovu egzistenciju?
Mislim da ljudi nemaju povjerenja više jer su, što je možda i donekle i logično i očekivano, izvarani su više puta.
Dojučerašnji kamenar s ponekim izdignutim stećkom iz paprati uskoro bi mogao postati značajno polazište za sticanje znanja o istoriji srednjevjekovne Bosne.
U nekropoli stećaka Kopošići pokopani su veliki knez Bosanski Batić, njegova supruga Vukava, a pretpostavlja se da je ukopan i otac kneza Batića koji je bio umotan u plašt od skupocjenog platna.
U nadmetanju za kupovinu medijske kuće Studio B mogli bi se uključiti i grupa građana okupljena oko inicijative Plan B za Studio B.
Ono što ohrabruje je to da se javilo zaista mnogo ljudi, profesionalaca, novinara, tehničkog osoblja, televizije, radija, veoma dragocenih ljudi.
Srijedom uobičajeno nudimo i skraćeno izdanje Na vratima Europe. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Do kraja godine bit će raspisan tender za izgradnju Pelješkog mosta koji će povezivati Dubrovnik sa drugim dijelovima Hrvatske. Novac je osiguran, a izgradnja bi mogla trajati 2 do 3 godine. Rečeno je na prezentaciji projekta danas u Hrvatskoj vladi. Detalje ima Eniš Zebić.
Most će se graditi, izgradnja će početi vrlo brzo, a procedura će biti dovršena u zadnjem kvartalu ove godine. Najavio je hrvatski premijer Zoran Milanović izgradnju mosta od kopna do poluotoka Pelješac, kojim bi se omogućila cestovna povezanost Dubrovnika sa drugim dijelovima Hrvatske, dakle i sa drugim dijelovima Europske unije.
Dakle, tu je sada novac, tu su jasni kriteriji izvođenja. Most je odabran od strane onih koji u Europi o tome odlučuju kao najbolja opcija od nekoliko opcija koje su ponuđene. Ali prije svega i u temelju svega se nalazi ta želja da se Hrvatska spoji i da se više ne mora putovati do Dubrovnika i iz Dubrovnika preko teritorija druge države. Susjedne države, prijateljske države, države u kojoj živi puno Hrvata, ali druge države koja nije članica Europske unije. I nažalost neće to tako brzo postati.
Sa izgradnjom mosta kreće se u proljeće. Resorni ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš-Dončić iznio je glavne brojke.
Financijska vrijednost 1,5 milijardi je most, gradnja ceste je oko 300 milijuna. Ostali troškovi, govorimo o cjelokupnom projektu koji ne uključuje samo dakle most i pristupne ceste mostu, nego kompletne pristupne ceste na poluotoku Pelješcu kao i zaobilaznicu Stona, dakle iznosi 1 milijardu kuna ili ukupno 2,8 milijardi kuna za ukupan projekt povezivanja hrvatskog juga. Sama gradnja mosta bi trebala trajati između 2,5 i 3 godine.
Hajdaš Dončić vjeruje da će se moći izvući maksimalno sudjelovanje europskih fondova, dakle 85% ukupnih troškova. Radi se o projektu kojeg su HDZ-ove vlade u više navrata svečano otvarale i kojemu se tada aktualna lijeva koalicija suprotstavljala kao grandomanskom i nerealnom. Gabariti mosta sada su smanjeni, a za razliku od svih prijašnjih projekata, ovoga je puta osiguran i novac. Prometni stručnjak i dugogodišnji voditelj Zavoda za prometno planiranje na Zagrebačkom fakultetu prometnih znanosti Ivan Dadić u izjavi za Naš radio pozdravlja vijest o skorom raspisivanju natječaja za izgradnju mosta, ali upozorava da se radi o visećem mostu u čemu hrvatska operativa nema previše iskustva.
Ono što smo radili u Dubrovniku, radili smo s Njemcima, inače nemamo baš iskustva i tehnologiju za izgradnju visećih mostova. Valjda će se naši ovi eminentni izvođači radova velike firme javiti s nekim izvana. A ako bude i neko izvana, nije to uopće bitno. Bitno bi bilo da se napravi, bolje bilo da se domaći ljudi, da je domaća firma, jer bi onda više domaći ljudi radili, više bi se zapošljavali i tako dalje, i stručnjaci. A inače bez pomoći sa strane bojim se da nećemo moći to sve skupa napraviti.
Iako u opozicijskom HDZ-u optužuju vladajuće da su im ukrali ideju Pelješkog mosta, Dubrovačko-neretvanski HDZ-ov župan Nikola Dobroslavić pozdravio je današnju vijest sa vlade, ali upozorio da se ne bi trebalo kasniti, jer je natječaj po prvotnim najavama trebao biti raspisan u ranu jesen, pa i novi termin zadnjeg kvartala već najava kašnjenja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da je građane u Crnoj Gori teško pokrenuti iz svojih domova, čak i kada su u pitanju njihovi goli interesi, pokazuje današnji primjer u Budvi. Samo nekoliko desetina građana okupilo se na protestu u organizaciji građanskog pokreta URA zbog enormnih cijena za vodu i kanalizaciju, te netransparentnih kredita kojima ih je lokalna vlast zadužila u narednim decenijama. Tamo je bila i naša Jasna Vukićević.
Sirenom za uzbunu građanski pokret URA je pozvao na građansku neposlušnost i uputio poziv specijalnom tužilaštvu da preispita brojne transakcije i zaduženja koja u iznosu od preko 150 miliona eura moraju otplaćivati građani Budve. Radomir Glendža.
Da pozovemo glavnog specijalnog tužilaca gospodina Katnića da njegov uskok uskoči konačno u opštinu Budva I u preduzeće Vodovod i druga javna preduzeća u Crnoj Gori, jedino je transparentna pljačka i promašene investicije. Ništa drugo nije transparentno. Sve se radi za oči građana, na kraju građani sve to moraju da plaćaju. Zato građani, pozivam vas na građansku neposlušnost da ne plaćate ovakve račune ljudima koji su nas opljačkali.
Krediti privatnih firmi, nepoznatih vlasnika, čije dugove plaćaju građani, enormne cijene vode i astronomske takse na vodomjere kako bi se otplatilo netransparentno zaduženje, dio su uzroka nezadovoljstva građanskog pokreta. Međutim, podrška većeg broja građana na skupovima protesta izostaje. U odgovoru na pitanje zašto, naši sagovornici podsjećaju da Budva, najzaduženiji grad u Crnoj Gori, ima jednu od najglomaznijih administracija i najviše budžetskih zaposlenika.
Malo protesta u Budvi je većinom zato što je previše zaposlenih u javnom sektoru koji se boje da izlaze na proteste i da pokušaju da promijene katastrofalno stanje u Budvi.
Mislim da je još uvijek u pitanju neki strah, znači nemanje dovoljno te građanske hrabrosti.
Zanimljivo je da je toliko malo ljudi danas ovdje na protestu, a znamo da je jako veliki procenat Budvana nezadovoljan ovakvim cjenovnikom. Vi ste na ovu visoku temperaturu sa bebom u stomaku ipak došli na protest. Zbog čega?
Nažalost, to je jedna stvarna slika Budve, da se svi žalimo, a svi sjedimo kući.
Protest je podržala grupa građana Alternativa iz Nikšića. Oni su Budvanskom vodovodu dopremili humanitarnu pomoć, Nikšićku Česmovaču.
Jer cijena vode u Budvici je 5 puta veća nego u Nikšiću, pa smo odlučili da im doniramo makar malo vode.
Alternativa već 4,5 mjeseca svakodnevno protestuje pred opštinom Nikšić satom ćutanja, što su danas učinili i pred opštinom Budva. Vladimir Đapić kaže da je riječ o najdužem protestu u Crnoj Gori, pa pitamo kako tumači to što se na budvanskom protestu okupilo svega nekoliko desetaka osoba, iako je riječ o životnom problemu koji jednako pogađa sve građane.
Ja mislim da su ljudi zapali u neku svojevrsnu apatiju. Mislim da ljudi nemaju povjerenja više, jer su, što je možda i donekle i logično i očekivano, izvarani su više puta. Pojavljivali se različiti politički subjekti na političkoj sceni Crne Gore. Ljudi su imali povjerenje da će donijeti stvarno nešto novo, da će nešto promijeniti. Međutim, njihove misije su se ubrzo završavale neslavno.
Kako će se onda mijenjati stvari?
Svaki čovjek treba da postavi sam sebi to pitanje. Znači, nije pitanje šta možemo mi svi da uradimo, nego šta mogu ja kao jedinka da napravim.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
slobodnaevropa.org.
Otkako je Agencija za privatizaciju objavila javni poziv za prodaju beogradskog Studija B, u javnosti su se kao potencijalni kupci spominjale firme koje nemaju nikakve veze sa medijima, ali i neki ruski mediji. No u nadmetanju za kupovinu ove medijske kuće, koja je trenutno u vlasništvu grada, mogla bi se uključiti i grupa građana okupljena oko inicijative Plan B za Studio B. Cilj im je da udruženi u zadrugu kupe i sačuvaju stanicu koja je nedavno proslavila 45 godina postojanja. Dušan Komarčević bilježi.
Uz učešće od 1000 dinara, nešto manje od 10 evra, svaki građanin može postati član zadruge za javno informisanje Plan B. Time dobija jedan glas i postaje ravnopravni učesnik u radu zadruge te suvlasnik studija B ukoliko bude kupljen. Za to je potrebno prikupiti blizu 530.000 evra, koliko iznosi početna cena koju je odredila Agencija za privatizaciju. Grupa građana upustila se u zadrugarski poduhvat s namerom da sačuva ovaj beogradski medijski servis, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Krakov iz Zadruge za javno informisanje.
Ljudi su spontano odlučili da nešto treba učiniti da Studio B nastavi da postoji onako kakvog poznajemo i kakvog volimo već decenijama. Ono što ohrabruje je to da se javilo zaista mnogo ljudi, među njima je mnogo profesionalaca, novinara, ne samo novinara već i prosto ovih tehničkog osoblja, televizije, radija, veoma dragocenih ljudi.
U svetu u kojem korporacije i kontroverzni biznismeni uglavnom drže najpopularnije medije, čija je mera slobode omeđena interesom kapitala i politike, ideja da bi građani i novinari mogli postati istinski vlasnici jednog medija može delovati kao utopija. To pokazuje primjer berlinskog lista Tageszeitung, koji po primjeru zadruge posluje gotovo 4 decenije i koji predstavlja jedan od značajnijih kritičkih i nezavisnih medija u Njemačkoj. Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski smatra da model koji je grupa građana preuzela može biti dobar, između ostalog i kada je reč o uređivačkoj politici.
Ako je njihova želja da Studio B i dalje bude gradska radiotelevizija, i da bude servis građana Beograda i da radi po principima javnog servisa čak i kada je privatizovane, to je moguće i takvi primjeri u svetu postoje, onda je to dobro.
Uz vlasništvo nad Studijom B, novi vlasnik će preuzeti i dug koji od ove medijske kuće potražuju bivši radnici. Oni su u prvoj privatizaciji Studija B 1991. godine kupili deonice i postali vlasnici 80% kapitala. Privredni sud je iz nejasnih razloga 96. poništio privatizaciju, a deoničarima je obećano da će im njihove akcije biti isplaćene, što se do danas nije dogodilo. Lila Radonjić, nekadašnja urednica Studija B i deoničarka.
I te pare postoje, vode se knjigovodstveno u Studiju B i ja sam se obratila i Savetu za borbu protiv korupcije. Savet je istraživao tu stvar i dobio potvrdu od Studija B da Studio B duguje deoničarima velike iznose koji su na veštačenju sada i taj iznos može bude veći od cene Studija B. Tako da onaj ko kupuje prosto treba da zna šta kupuje.
S druge strane, Vladimir Krakov ističe da su zadrugari svesni ove situacije.
Budite uvereni da ćemo biti maksimalno korektni. Nema uopšte niko ni delić namere da prenebregne njihove realne potrebe i njihove realne zasluge za postojanje te kuće.
Do sada su interesovanje za privatizaciju kuće u kojoj su radile veličine poput Duška Radovića ili Đoka Vještice iskazale trgovinska firma CTC Unit i građevinsko preduzeće Gamma System koje je zainteresovano za kupovinu imovine. Studio B nije jedina medijska kuća u javnom vlasništvu za čiju su prodaju zainteresovani preduzetnici koji nemaju mnogo veze sa medijima. Mediji su ranije pisali i da je vlasnik MK grupe Miodrag Kostić koji se u javnosti povezuje sa vladajućom Srpskom naprednom strankom zainteresovan za novosadski dnevnik Holding. Profesor Veljanovski napominje da kvalitet medija zavisi mnogo više od uređivačke politike i koncepcije nego od toga šta je po profesiji vlasnik medija.
I naravno, zavisi od toga kako će se prema tome odnositi regulatorno telo, nekadašnje RRA, a sada REM, jer se mora imati u vidu da su ti mediji dobili dozvole za korištenje frekvencija za određenu uređivačku koncepciju i ona se ne bi smela da menja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dojučerašnji kamenjar s ponekim izdignutim stećkom iz paprati uskoro bi mogao postati značajno polazište za sticanje znanja u istoriji srednjevjekovne Bosne i visokom bosanskom plemstvu. Nekropola stećaka Kopošići, 10 kilometara od Ilijaša, posljednjih je dana zenit arheoloških istraživanja bosansko-hercegovačkih stručnjaka. Vađenjem stećaka i otvaranjem grobnica došlo se do značajnih nalaza. Selma Borečić prezentira nam neke od njih.
U nekropoli Stećaka Kopošići pokopani su veliki knez Bosanski Batić, njegova supruga Vukava, a pretpostavlja se da je ukopan i otac kneza Batića koji je bio umotan u plašt od skupocjenog platna. Nakon vađenja stečaka koji su bili utonuli, došlo se do značajnih otkrića, kaže profesor s katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu Edin Bujak.
Tu smo pronašli skelet bez glavi koji je bio prekriven brokatnim plaštom. Brokatni plašt je dakle platno od teške svile koje je protkano nitima od zlata i srebra. Skelet bez glave iz tog perioda govori dosta o društvenim, socijalnim i političkim kretanjima u tom periodu. Dvije su logične pretpostavke. Jedna jeste da je ovaj gospodin poginuo u određenoj bitci, te da je njegovo tijelo ovdje dopremljeno bez glave i te je tako sahranjen, a druga pretpostavka jeste da je možda pogubljen zbog određenog razloga.
Otvoreni su grobovi ispod 7 stečaka, 3 su već ranije bila opljačkana.
U 2 od ta 3 pronašli smo ostatke brokata, također jedan od ta 2 je bio pokopan pokojniku jako dobro očuvanom hrastovom sanduku od kog je se sačuvao kompletan poklopac, što je također izuzetno rijetko da se drvo tako sačuva u tom kvalitetu nakon 600 godina.
Grob Vukave, supruge kneza Batića, najukrašeniji je. Pored dva velika stečka je i jedan mali. Pretpostavlja se da je ispod njega ukopano dijete. Arheološka istraživanja su najviše ponudila studentima koji danima borave na nekropoli. Studentica studija za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Emina Smajić ovu nekropolu obrađuje i za diplomski rad.
Mislim da je najzanimljiviji dan bio kad smo pronašli ostatke brokata ovdje u blizini. Mislim, zlato je svima zanimljivo, pogotovo nama studentima.
Već godinama grupa zavičajnih entuzijasta ukazuje kako je ova nekropola nepravedno zapostavljena, iako se nalazi na listi zaštićenih spomenika. O ovim stečcima pisali su mnogi. BH slikar Đoko Mazalić ih je proglasio najljepšima u državi. Ističu se svojim arhitektonskim i vajarskim osobinama te dekorativnim elementima. Na inicijativu Perice Mijatovića istraživanja na ovoj nekropoli su otvorena.
Dugo godina ovi stečci su bili zatrpani zemljom i njihovi glavni ornamenti i njihova puna ljepota nisu bili vidljivi. Mi smo kroz literaturu došli do skica koje su pravili raniji istraživači koji su govorili o toj ljepoti.
O značaju nekropole, ali i blaga koji je pronađen ispod stečaka, suvišno je govoriti, smatra profesor Edin Bujak.
Da je ovako nešto pronađeno u Engleskoj, Njemačkoj ili nekoj drugoj zapadnoj razvijenoj zemlji, ogromna sredstva bi se uložila kako bi se ono zaštitilo, prezentiralo, jer ovakvi nalazi su iznimno rijetki, a toliko toga govorim o historiji države, naroda koji ovdje živio, a naravno svi mi pokušavamo kroz historiju, arheologiju da gradimo državnost naše domovine, a upravo na ovakvim nalazima se i ona i gradi.
3 kilometra od nekropole makadamskim putem stiže se do starobosanskog grada Dubrovnika, kojem istraživanja tek predstoje. Ostaci zidina ukazuju da se tu život odvijao stotinama godina prije nas. Sve to ovaj kraj čini jako primamljivim, međutim za nastavak radova, kako tvrdi načelnik opštine Ilija Šakir Fazlić, nema novca.
Da se to dalje uređuje, restaurira, da se štiti, da bude dostupno javnosti, da mogu generacije tu dolaziti, učiti i vidjeti ta područja, tu naravno postoje problem zbog financijske naravi.
A u selu Kopošići na svako 10 metara nalazi se po 1 ili 2 stečka. Mnogi su uslijed erozije tla sklizali u šumu. Ipak stečci ove nekropole nisu se našli na listi stečaka koji su kandidovani na listu UNESCO-a da budu dio svjetske baštine. Opet zahvaljujući nemaru nadležnih, smatra Mijatović.
Komisija za zaštitu spomenika je 2003. godine donijela odluku da se ova nekropola zaštiti i tamo je nabrojala 14 stečaka. Mi smo uz ne baš puno napora tu našli 34 stečka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope možete saznati da je ulični teatarski performans Don Kihot na ulicama Tuzle ujedinio mlade iz brojnih evropskih zemalja. U Brčkom se razgovaralo o unapređenju regionalne saradnje u oblasti voda i o korišćenju javnih vodoopskrbnih sistema presječenih državnih granicama. U okviru IPA projekata prekogranične saradnje završen je program unapređenja turizma pod nazivom Žitni put Kupa Sava. Autor Na vratima Europe, Gordana Sandić-Hrihasanović.
Radio Slobodna Europa. Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ulični teatarski performans Don Kihot, izveden na ulicama Tuzle, ujedinio je mlade iz brojnih evropskih zemalja. Kroz predstavu sa monolozima europarlamentarca i mirotvorca Aleksandra Langera odaslana je poruka da je jedinstvo u različitostima i da Europa ne može biti bez multikulture, zabilježila Maja Nikolić.
Performans je izveden u produkciji Teatra Zapa, Fondacije Aleksandar Langer i Festivala suvremene umjetnosti Arcis Tuzle na 40 lokacija u gradu. Mladi su izazvali val oduševljenja brojnih građana, posebice zbog činjenice da su se u svojim različitostima ujedinili i poslali poruku mira i suživota. Rusmir Krđelić.
Multikultura je nešto što se treba i što se mora živjeti i to je jedini izlaz iz ove krize i reći ćemo i balkanske i svjetske krize koja se dešava. Ukoliko neko misli da je multikultura potrebna samo Bosni i Hercegovini, vara se jer potrebna je cijelom svijetu, treba suzbijati te predrasude i širiti granice.
Ima li boljeg načina od umjetnosti da se razvijaju te granice?
Pa možete pokušati s politikom, ali ne znam koliko ćete toga dobiti.
Kultura i umjetnost najbolje pomjeraju granice i grade mostovi. Don Quixote spojio je stotine mladih iz zemalja bivše Jugoslavije i doveo ih u Tuzlu. Amar Mehmedinović.
Ovo je teatro o kojem će se pričati, vjerujem u to, zbog svih silnih poruka koje smo poslali, prije svega zahvaljujući velikom pacifisti Aleksandru Langeru, koji je bio veliki prijatelj Bosne i Hercegovine i Tuzli svakako. Preko njegovih tekstova, glumci su to kroz monologe prikazali građanima Tuzli na jedan svoj način, na jedan kao savremeni Don Quixote koji se bori za pravdu, za istinu, za ljubav i mir prije svega u svijetu, ali i u Bosni i Hercegovini. Mislim da smo kroz ovaj projekat i svijetu prikazali da je Bosna i Hercegovina prije svega jedna civilizovana država.
Slađana Vlatković.
Ovo je jedinstven događaj gdje su mladi sad došli i žele da pošalju jednu jedinstvenu poruku, izuzetna lepa manifestacija, promoviše multikulturalnost, različitost i sve ono što je plemenito i obrživato.
Mladi glumci izazvali su oduševljenje brojnih građana Tuzle. Vlado Kerošević, bosansko-hercegovački glumac.
Pa mladi ljudima je mjesto oko projekata koji su konotativni, koji su aktualni sa vremenom u kojem se živi, koji popravljaju, ako možemo tako reći, nišanske sprave za budućnost i kriterije za budućnost. Pa to je njihova budućnost. Ako neće učestvovati u tome, u čemu bi mogli učestvovati samo? Im treba malo vjetra u leđa, treba ih podržati, a ne sprječavati ih na svakom koraku.
A Don Quixote, ulični performans, definitivno je pomjerio granice, granice prema budućnosti, kaže nam Tijana Borić iz Sombora.
Ja mislim da je svaki mogući način koji postoji da se granice razbiju odličan, je to treba da se iskoristi, a umjetnost kao jedna od najlepših izuma naše sadašnjosti, mislim da je jedan od najboljih načina da se razbiju granice, pokažu različitosti, izazove empatije i prihvatanje.
Bili su i mladi iz Vukovara, pričaju nam o svojoj današnjici i tvrde da su prošlost prebrodili. Ranka Kojičilović.
Poznato je opće da Vukovar je prije rata zapravo bio multikulturalni grad, ali nažalost nakon rata broj pripadnika različitih nacionalnih skupina se smanjio, tako da se uglavnom to dijeli na dvije veće nacionalne skupine i naravno da postoje različite trzavice zbog svakakvih posljedica koje su ostale nakon rata, ali mi mladi naravno sve dalje što idemo sve bolje se nosimo s tim. Ove mlađe generacije se zaista dobro nose s tim. Većina njih je zapravo neopterećena tim ratnim zbivanjima, što je velika dobra stvar za nas, ali i dalje se osjeti taj teret sredine, podijeljene sredine, obitelji. Dakle, to je zaista nešto na čemu se mora govoriti vrlo individualno.
Eurozona.
U organizaciji Savske komisije u Brčkom je na ministarskom nivou održan sastanak o regionalnoj saradnji u oblasti voda, na kojem je potpisan ugovor između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o pravima i obavezama korištenja voda iz javnih sistema presječenih državnom granicom, informiše Zoran Matkić.
Potpisnici ugovora, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović i ministar poljoprivrede Republike Hrvatske Tihomir Jakovina drže da će potpisani ugovor biti od koristi za stanovništvo dviju država duž obje obale rijeke Save. Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Zaista smatram da je ovo jedna u nizu korisnih inicijativa i rekao bih sporazuma i ugovora koji smo postigli sa našom susjednom prijateljskom Republikom Hrvatskom.
Na sastanku izaslanstva dviju država razgovarano je i o prošlogodišnjim katastrofalnim poplavama koje su pogodile čitav region. Ministar Tihomir Jakovina.
Moramo biti dobri susjedi, moramo izmjenjivati informacije, moramo zajedno raditi u slučaju takvih katastrofa i tu ne postoje vlade, ne postoje politički interesi, nego interesi našeg stanovništva.
Države Savskog sliva moraju zajednički raditi za dobrobit svojih građana. Mitja Bricelj, predsjednik Savske komisije.
Zato treba vizija, zato trebaju projekti i zato treba međunarodni prekogranični konsens. I to je ono što je u fokusu, da se ove zajedna vizija za neka uređenja koje su stvarno služe ljudima koji žive uz rijeku definiraju i onda provode. I jedna od takih kolesarska staza u Savu od izvora u Sloveniji do ušća u Beogradu koja bi mogla kao zelena infrastruktura uz nasipe i na nasipima donositi ovo i tvoriti, pokazati ljudima kako to može da krene razvoj prekogranična izmjena turista.
Na sastanku u Brčkom ponovo je razgovarano o problemima obnove plovnog puta, o čemu se posljednjih godina puno govorilo, a malo uradilo. Odobren je kredit Svjetske banke koji je potom istorniran nemarom bosansko-hercegovačkih vladajućih struktura. Esed Kadrić, dogradonačelnik Brčkog distrikta.
Istina da je ovaj kredit Svjetske banke prošle godine, dakle, na neki način storniran. Do realizacije toga nije došlo i ukoliko se entiteti u konačnici slože, mi smo bili najkooperativniji u svim tim pregovorima i ocijenim da će ponovo se ta priča reaktivirati kako bi evo i mi dali svoj doprinos i preuzeli i financijske obaveze od Bosne i Hercegovine, a da dođe do konačnog plovnosti Save na ovom dijelu, jer imamo svoju luku koja čeka da se taj plovni put oslobodi.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
U okviru IPA projekta prekogranične saradnje koji finansira Evropska unija, završen je program Žitni put Kupa Sava. Ovim programom obogaćena je turistička ponuda sjeverozapadne Bosne i centralne Hrvatske. U provođenju projekta vrijednog 655.000 eura aktivno su učestvovale turističke organizacije i institucije iz 14 opština Bosne i Hercegovine te tri županije iz centralne Hrvatske. Pripremio Erdoğan Katana.
Poseban naglasak je dat na potencijale kao što su biciklizam, slobodno penjanje, rafting i ribolovni turizam, čime obje regije i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj obiluju, a nisu dovoljno iskorištene, istakao je koordinator ovog projekta Boro Marić.
Snimili smo neki 2500 km biciklističkih staza, mapirali smo kompletno njihovu u Hrvatskoj, znači ponudu OPG-ova, odnosno seoskih domaćinstava, i isto to smo uradili u sjeverozapadnom dijelu BiH.
Uspostavljena je internet stranica regije kao zajedničke destinacije sa cjelokupnom ponudom smještaja i pripadajućih turističkih atrakcija. Projekt menadžer Žitnog puta Slobodan Marković konstatovao je da Bosna i Hercegovina ne zarađuje dovoljno od turizma, iako je ova oblast uz bankarstvo jedina djelatnost koja u svijetu ima stalnu ekspanziju. U Bosni i Hercegovini u okviru ovog projekta uređen je izvor rijeke Sane za posjetioce sa kompletnim mobilijarom za dnevne izlete. Napravljeni su i turistički infocentri u Mrkonjić gradu i Sanskom mostu, istakao je Boro Marić.
U Hrvatskoj je građena replika žitne lađe, lađa pod nazivom Korablja, duga 25 metara, hrastova, nikad u zadnjih preko 100 godina nije napravljena takva lađa, ona je bio ogroman izazov za hrvatske partnere. Lađa u završnoj fazi, treba da se dobiju samo određene dozvole, spušta se na Kupu gdje će ploviti. Sad je ideja da se oživi u turizmu i da vozi turiste sa nekom ponudom na različitim pristaništima.
Prema riječima Marča, kroz ovaj projekat kreiran je i veliki broj turističkih paketa koji podrazumijevaju povećanje aktivnosti i produženje boravka turista sa obje strane granice.
Na sve to smo uradili još 10 itinerera, odnosno 10 paketa različitih vezanih za vodu, za planine, za gastronomiju, za plovidbu i City Break kao gradovi neki na ovoj cijeloj destinaciji koji su zanimljivi za posjet. Sve smo pokušali uvezati kao jedan jedinstven proizvod, a to je Žitni put koji obuhvata 3 županije u Hrvatskoj i sjeverozapadni dio BiH.
Kao rezultat projekta je i uspostavljanje prekograničnog savjeta za turizam, koji će stalno djelovati, a kojeg čine svi bitni učesnici u turističkoj ponudi institucije ove regije.
Najzanimljivijim akcentima iz rubrike Na vratima Europe završavamo dokumente dana za 15. jul. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas na internet adresu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.